Добрий день. Раз два тижні у Брюсселі відбудеться саміт Сходнього партнерства, куди запрошений Олександр Лукашенко. Чи робиться Білорусь ближайшій до Європи? Гэта ми обмярковуємо з колегами Наталкой Шуриковою, Української служби Радіо Свободи, моїм колегам Дмитрием Гурневичем і на відеосувязі з Мінську Валер Каліновський. Усходнє партнерство – гэта проект Еўразвязу 2009 году, які має на мэці развіццё інтэграцыйных сувязяў з шасцю краінамі былога Савецкага Саюзу – Азербайджанам, Арменіі, Беларусію, Грузіі, Малдовою, Украінай. Мае першае пытанне ў Менск. Валер, вы асвятлялі два апошнія саміты ўсходняга партнерства ў Вільні і ў Рызі, і цяпер, ведаю, паедзеце на саміт у Брюсселі 24 лістапада. Ці назіралі ви падчас ось гэтых папярэдніх самітаў пэўную эвалюцыю пазіцыі афіцыйнага Менску, ну і адначасна пазіцыі Еўразвязу?
Ну, я нагадаю, што Александра Лукашэнку тады дыпламатычна не запрасілі асабіста прыехаць на саміты ў Вільню і Рыгу, і Беларусь там прадстаўляў на абодвух самітах міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Я памятаю, што Макей тады сядзеў у зале побач з былым прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Макею было досыць няўтульна, ён адчуваў сябе не ў сваёй талерцы, а вось Віктар Янукович адчуваў на сабе моцны ціск з Масквы, з расейскага боку, і менавіта на гэтым саміце Украіна адмовілася ад далейшай евроінтэграцыі у тым выглядзе, якую прасоўваў Янукович, што не спадабалася людзям у Кіеве, людзі выйшлі на дэманстрацыі, сталася рэвалюцыя годнасці і адхілілі Віктара Януковича, ён вымушаны быў збегчы з краіны. Украіна тым часам прадоўжыла пазней рух да евроінтэграцыі, падпісала і пагадненне аб асацыяцыі і эканамічнае палажэнне, атрымала і безвізавы рэжым. Уладзімір Макей тады ў Вільні яшчэ заяўляў толькі пра тое, што Беларусі неабходныя эканамічныя праекты і што трэба дамагацца памякчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. Тым часам, як Украіна рухалася далей, Беларусь не дамаглася нават аблягчэння візавага рэжыму. А ў Рызе Уладзімір Макей адчуваў сябе больш разняволена, і ён там фактычна, гэта было ў 2015 годзе, фактычна імкнуўся заблякаваць палажэнні выніковай дэкларацыі саміту ўсходняга партнерства, якія стасаваліся асуджэння незаконнай анексіі Крыму Расіяй. Гэта не ўдалося яму, дарэчы, разам з прадстаўніком Арменіі, і тады Беларусь, афіцыйна Беларусь, вымушана была проста адмежавацца ад гэтых палажэнняў. Відавочна, што гэта было зроблена пад ціскам Масквы. Такім чынам, мы скажам, што нейкая невялікая эвалюцыя адбываецца, але яна вельмі дробная, і бачна яшчэ тут трэці гулец – Масква.
А Наталка, новость. Валер каже, что повестка дня саммита Усходнего партнерства за все до украинская тема вельми важная. Но от теперешнего саммита чего чакая Украина? Ну, подается вот все мэты, якія уже вычерпаны, без виз, ассоциация, экономичное супрацовніцтва. Цяпер чаго чакае Украіна ад гэтай праграмы ўсходняга партнерства? Ну і ці ёсць яна нейкай такой прыступкай і шансам на кандыдацтва ў развяз?
Ну, для Украіны головною зараз є угода і наповнення угоди про асоціацію якимось конкретним змістом, тому що угода була, від якої Україна, власне, відмовилася у Вільнюсі в 2013 році і через яку, власне, почалися ці всі події на Майдані, вона набула чинності лише зараз 1 вересня, бо перед тим діяли лише тимчасові узгоджені угоди. І тоді, коли цю угоду вже остаточно ратифіковували, то однією з умов цієї ратифікації, зокрема в Нідерландах, було те, що Україна не буде претендувати на членство в Європейському Союзі. Звичайно, нічого подібного в цьому документі немає. Україна постійно наголошує на тому, що вона розраховує на те, що вона, як європейська країна, має право вступити в Європейський Союз, але тепер потрібно зробити всю величезну роботу, яка, власне, закладена в цю угоду, про те, щоб змінити своє законодавство і його зробити таким, яким є законодавство Європейського Союзу. Це угода розрахована на багато років. І, власне, наповнити цю суть потрібно тепер зараз.
Ну, от перед підписанням тої угоди, наскільки я пам'ятаю, коля 400 законодавчих актів було прийнято в Україні, а ось тепер це от...
І це тільки початок.
Тому що
ми ми бачимо зараз, що Україна може скористатися частиною цієї угоди, але Україна ще не готова для того, щоб скористатися повністю цією угодою. Ми, наприклад, можемо побачити, що вартість українського експорту цього року не сильно відрізняється від вартості українського експорту перед підписанням угоди в 2013 році. Тут можна говорити, звичайно, про вплив війни, про падіння економіки катастрофічне, яке сталося за ці роки і так далі. Але, з іншого боку, є і інші бар'єри. Є і нереформованість української економіки, є і такі проблеми, як відсутність узгодження між сертифікацією в Україні і сертифікацією в Європейському Союзі. Тобто це є нетарифні перепони, які стоять перед українським експортом. І все це є внутрішня українська домашня робота. Як її виконувати? В цьому є проблема, тому що для країн, які були кандидатами на вступ до Європейського Союзу, існували чіткі плани, потім вони перевірялися, узгоджувалися, залежно від того, від цього надавалася допомога. В українському проєкті ось цієї угоди цих чітких планів немає. Тобто зараз з українського боку, з боку громадянського суспільства, говорять про те, що потрібно це запровадити для того, щоб було чітко, маєш дедлайн, до того дедлайну маєш це все використати і виконати ці всі вимоги, які ставить перед Україною виконання цієї угоди.
Ось Наталка каже і про проблеми різні, але у відносинах з Євросоюзом абсолютно на різних узровнях знаходяться сусідні країни, Білорусь і Україна. Діма, як ви мірковуєте, чи можна казати про неефективність програми «Усходнє партнерство» для Білорусі? Бо от і Україна, і Грузія, і Молдова від початку заявляли свої знішні політичні пріоритети, таке європейське супрацовництво. Білорусь не заявляла, якби, ну, виключно в рамках цього партнерства. Чи можна сказати, що ну, от ніякої користі не було Білорусі від цього? Чи все ж це не так?
Ну, ніякая користь, напевно, була, там, скажем, 1% так званого коефіцієнта корисного діяння, і це вже, скажем, позитивно, але це не було зроблено настільки, наскільки це було можливо і давала можливості ця програма. Хоча треба сказати, що вона була все-таки стіплая. Це не були ніякі мільярди євро в цьому бюджеті та організації. Але головна причина, чому Білорусь наповністю, скажем, не скористалася з цих усіх можливостей, це просто відсутність політичної волі у Мінську. Постоянна оглядка на Росію, а що там подумають у Москві, а от у нас же союзник Росія. Це якби така основна причина. Друга причина, все ж таки, Євразвяз так само, це не одна ніяка там, видається, структура, яка ось вона всі роки існування, там 60 років, тільки і думає, ось реалізує певний план. Там міняється так само урада, а уради голосують на самітах, бо...
Ну, Євразвяз не 60 років там.
Ну, амаль, що коли вона після війни організовувалася, це була, якби, структура змінялася, але сутність у те, що тим, так званий союз, за це медіа Сталін називався спочатку. Сенс у тим, що будь-яка країна може заблокувати, міняються пріоритети, приходять інші уради, ультраправі навіть приходять, і, наприклад, Південна Європа вогулі не цікавиться Сходньою Європою. І в цьому сенсі цікавість просто спала. Тим більше, що війна, це чергові клопоти, я маю на увазі війну в Україні поміж Росією і Україною. І усе це просто, ну, знизило цікавість увогулі до програми. А Білорусь по політичних просто мотивах, тому що не хотілося цього використовувати. Але я просто одним сказом зазначу, що коли Білорусь захотіла, вона отримала вельми великі сродки, тому що там були закладені. І тільки тепер ось ми бачимо, як некоторі райвиконками білоруські отримують мільйони, там, десятки, от сотні мільйонів доларів, євро докладні, на ніякі проєкти супольні, там, школи відбудовуються, модернізуються нещо. А це все можна було б у рамках цієї програми. Але у зв'язку з тим, що у нас союзник Росія, що там не газ, полічили у Мінську все-таки неефективну цю програму.
Але незалежно від існування програми «Усходнє партнерство», сродки європейські на Білорусь видатковуються Євросоюзом, Єврокомісії, і кожен год це доволі така важка сума. Чому люди у Євросоюзі живуть ліпше, чим у Білорусі? Про це наші кореспонденти запиталися у Мінакову на мінських вулицях. Давайте послухаємо відкази.
Спочатку були застойні времена. Вот, потом перестройка. То есть, ну, сейчас восстановить экономику на тот уровень, который есть в Западной Европе, я думаю, что достаточно сложно.
Потому что там они получают достойную оплату за свой труд, поэтому и живут нормально. А я получаю пенсию 200 рублей, вот как бы 43 года отработал, и что можно заработать на эти гроши?
Ну, я считаю, что в Беларуси живут достаточно неплохо. Есть свои плюсы, как в жизни у нас и Евросоюз. Скажем так, декретный отпуск у нас 3 года. Я знаю, что в Евросоюзе такого в принципе нет.
Советский Союз виноват, потому что столько лет уже, ну, лет 90, как бы из людей реально как бы выбивали самое лучшее, чтобы было там стремление там, к самостоятельности, там еще к чему-то там. Вот, как бы это тоже как бы отложило впечатление. Самых лучших людей, как известно, в Советском Союзе, ну, в начале 30-е годы, то есть всю интеллигенцию, там, поэтов, писателей в лагерях как бы отправляли, там, уничтожали.
Ну, потому что они думают по-другому. Они, как, уважение, достоинство, то, чего у нас не хватает. У нас у белорусов, а может, так и треба. Вот это вот у нас, я так считаю. Я вот недавно в Португалии была, я посмотрела, как живут люди, как они себя уважают, как они себя ценят, как они к семье относятся, как они вообще к своей стране, гордость за свою страну. Это тоже дает отпечаток. И государство как позиционирует себя по отношению к людям. Но это все в комплексе.
Я, конечно, не экономист и не политолог. Але я так понимаю, что нам и самим треба жить сумленно. Все свои обовязки выконывать, а так само и прислуховываться к нам, нашему ураду.
Валер Калиновский, новость. Какие ваши уражения, на что вы звернули увагу, те житевые в развязи для большинства белорусов узор?
Ну, я б сказав, що мав рацію чоловік, який заявив, що Совєтський Союз виноват. Я ось недавно був на Білосточині, зустрікався з польськими білорусами, такими самими нашими людьми. Але в їх була весь час, коли у нас тут був сталінізм і репресії, і колгаси, в їх була приватна власність на землю, у їх були відкриті церкви і костіли, була можливість створити некі партії і дійничати у них. Короте, в їх була певна автономія, і зараз вони упевнено рухаються у європейське життя, у їх високі урожаи, высокие заработки и фирмы працуют. И это не самый богатый регион Польши. Это только тому, что они живут в Евразвязи, и они наполнится користаются теми махчимости, которые дал Евразвяз Польши как новому сябру этой едности.
А, Наталка, эти подобные отказы могли прогучать на улицах Киева?
Я думаю, что так. Дуже подобна была бы реакция, але я думаю, что люди бы больше говорили про то, что нужно реформироваться, что, например, в Украине Україна займає одні з останніх місць щодо легкості ведення бізнесу, щодо корупції вона займає одні з перших місць. І тут потрібно приводити це все до нормального стану, такий, як це є в Європейському Союзі.
А Дима, ти хоча б що здивило вас?
Ну, мені здивили там на початку, принаймні, відказ, що там, видать, живуть там лепше тому, що там лепше заробки. Ну, але це якби вже якби сутність, а причина, що іншим. А причина ось у тим, що сказала опошня сподара, мені сподобалося, що вона сказала про сумленність. Тому що європейський зв'яз – це ж не тільки там мільярди євро, там великі пригожі доми. Це так само певна етика. Це правила, гульні, які дійничать, люди їх ведають і стараються їх, видаєте, виконувати. Так само здараються різні випадки там незаконності. Але для мене, перш за все, Євразв'яз – це етика, це правильна адміністрація. Бо, в принципі, багатство любої країни – це заслуга адміністрації, тобто того, як держава збудована.
Стандарти, які виконуються. Наталка, от я хотіла згадати, що сьогодні Петро Порошенко, Олександр Лукашенко тройчі зустрікалися, ну, доволі шмат. Під час Чорнобилю, під час офіційного візиту Олександра Лукашенка у Київ, ось тепер зовсім недавно у Еміратах зустрікалися, обидва були з візитами. А чи можна було б сказати, що Петро Порошенко є таким своєособливим адвокатом Олександра Лукашенка у Брюсселі, що ось дякуючи, ну, ягоним намаганням, тепер Олександр Лукашенко першиню отримав особисте запрошення поудільничати у саміті Сходнього партнерства.
Ну, я думаю, Олександр Лукашенко і сам щось зробив для цього, тому що він випустив білоруських політичних в'язнів тоді, коли про це йшлося, і це було головною перепоною на його, в його стосунках з країнами Європейського Союзу і з Європейським Союзом як таким. Але, звичайно, для Петра Порошенка стосунки з Білоруссю є важливими. В першу чергу з міркувань безпеки, тому що крім кордону з Росією, Україна має і досить великий кордон з Білоруссю. І він розглядався от під час вересневих навчань, спільних білорусько-російських навчань «Захід-2017» як можливість відкриття другого фронту для проти України. Тому для Петра Порошенка важливо мати союзника в особі Олександра Лукашенка, чи принаймні людину позитивно-нейтрально налаштовану до України. І тому можна побачити дуже активні стосунки між двома країнами, незважаючи на те, що проблеми є. Можна пригадати про те, що було викрадено українського молодого хлопця на території Білорусі в серпні цього року, і ми досі не маємо пояснень, яким чином він, виїхавши з України, потрапив на територію Білорусі, і тепер Павло Гриб перебуває в Краснодарі в СІЗО Російської Федерації. Тобто, з одного боку, для українців зрозуміло, що Білорусі є повністю під контролем Росії, з іншого боку, навіть такі кроки, як відмова білоруського президента надати можливість Росії будувати авіаційну базу на території Білорусі, чи залишити війська після того, як відбулися спільні навчання, уже розглядається в Києві як дуже позитивний крок.
Ну, безумовно, якби, ну, прагматична позиція у даному випадку просто переважає. А, Валер, ну, от ви щільно комунікуєте з європейськими дипломатами у Мінську. Як ви міркуєте, що може бути пропоновано Білорусі у рамках партнерства, можливо, на гетим саміті? А, от для, так би мовити, видатників Грузії, Молдови, України розпрацьовують таке неке усходнє партнерство плюс. А для Білорусі, для Азербайджану, от є неке таке партнерство лайт. Ну, щоб вони зробили, ну, хоча б щось.
Ну, то, что протягивается диалог, и что два года уже фактично есть такое потепление, что Евразвяз идет на такую критичную размову, погаджается на некие новые проекты, уже добро, это уже, в принципе, позитив и для одного, и другого боку. Але относно вот этого саммита Усходнего партнерства, да, его подрихтованный такой специальный проект 20 метров Усходнего партнерства, да, 2020 года, и там фигурують все шесть держав Усходнього партнерства. Ну, коли можна так сказати, що, ну, як ви сказали, що Україна, Молдова, Грузія, які підписали погоднення об асоціації, які домоглися вже безвізового режиму з країнами Євразв'язу, і вони якби у першому класі, чи, скажімо, у третьому класі вже перейшли, і для їх чекається, ну, некий новий прогрес у реалізації цих домовленостей, цих погоднень. А Азербайджан і Арменія, вони, от, так би мовити, у другому класі, вони як такі другогодники. В этом документе 20 метров до 2020 года для них пропонуют новые рамки супрацовництва, и так само идет подрихтовка нового документа об супрацовництве помеж Евразвязом с одного боку и Арменией и Азербайджаном с другого боку. Беларусь же тут выглядит засталася третий раз у першем клясе, потому что как раз она на самой нижейшей приступці у этих супрацовництва и в этом документе Усходнего партнерства 20 метров до 2020 года про Беларусь написано навпрост, вот только вот это, цитую, «протягивать критичное взаимодействие с Беларусью под керовництвом на новой створенной координационной группы Евразвяз Беларусь». Вот такий сиплый горизонт для Беларуси во Усходнем партнерстве. Але, тем не менее, этот критичный далек протягивается, и это добро, что он протягивается.
А, Дима, давайте поговорим, ну, більш широко про відносини Білорусі з різними європейськими структурами. Ну, от Білорусь, як каже Валер, ці трогодник, ці у першій класі ще знаходиться. Ну, от і немає навіть спеціальної домови з Євразв'язом, якою має Росія. Білорусь не в Раді Європи, поки не хоче вводити мораторій на смертне покарання. Білоруські громадяни не можуть звертатися в Європейський суд по правах чоловіка. Відповідно, але тим не менше, Євразв'яз найвеликший спонсор Білорусі. І при цьому Білорусь має найменшу ефективність засвоєння Європейського європейської допомоги. Кому найбільш потрібна, кому найбільш вигідна супраця Білорусі і Євразв'язу, Білорусі і європейських структур у самих різних? Як ви міркуєте?
Ну, я просто нагадаю, що Білорусь там першокласниця, другокласник, Білорусь ще навіть нульовий клас не увійшла, тому що от ви казали про домову, так, поміж Білорусі і Євразв'язом. Я просто нагадаю, що це ще совєтська домова, фактично у Білорусі нема такої нової домови. Так? Наприклад, громадяни Росії, скажімо, там, з Дагестану, чи з Карелії, можуть два рази тані їздити у Євразв'яз, ніж білоруси, які живуть ось при самій межі європейського зв'язу, і фактично це географічна, історична Європа. Звісно, з білоруського пункту гледжання, на мою думку, від супрацовництва Євразв'язу з Білорусю, коли ми кажемо про економічну нікі вигоду, вигривали б найперше білоруські регіони. По-перше, це саме бідна частка Білорусі, там вёскі, містечки, невеликі гради, тому що у Євразв'язі вельми шмат регіональних проєктів, і ось зараз, літерально, от пару тижнів тому, ми писали про це, була програма «Польща, Білорусь, Україна», дякуючи Польщі, яка вже у Євразв'язі, відбуваються такі ось транспоміжні проєкти різні, і ведеться, що це немалі гроші, наприклад, на некі, там, одновіць трубу, каналізацію, здесь у Жабінці, каля Берості, там 2 мільйони євро, там здесь ще 2 мільйони євро, 1,5 мільйона євро на обновлення ніяких сядзіб історичних, які будуть приносити гроші в білоруський бюджет, тому що туристи приїжджають туди, будуть і платити за це гроші. У гэтым сэнсе ось грошовий еквівалент. Я веду так само, що білоруські чиновники їздили у Брюссель на різні, ведаєте, так звані майстер-класи, на курси, як повищати свою ефективність. Гэта корисно. Гэта не бывається на повніцу, але гэта вельми корисно. Гэта гэтага б не виграли. Бо гэта вось тыя стандарты, пра які я казаў раней, тыя, каторыя дазваляюць Еўропе жыць добра. І таксама Украіна гэта і робіць, таксама паводле ўсіх гэтых стандартаў еўрапейскіх, все судовыя рэформы, бо прынамсі змены адбываюцца. Еўразвяз выграе толькі ў толькі ў такім не то што ідэалагічным, у некім плане хутчэй бяспекі для сябе, што вось яна мае лаяльнага такога суседа, каторы наведае, што ён прадказальны. У эканамічным ключы, ну Еўропа шмат не выграе, яна не патрабуе беларускіх працаўнікоў, бо там шмат украінскіх ёсць, напрыклад, у Польшы ці там дзесьці далей, яны без візы могуць ездзіць.
Чаму як мяняецца стаўленне еўразвязу да Беларусі? Давайте паслухаем меркаванне палітолага Андрэя Ягорава.
Падыход ЕС зараз у адносінах да Беларусі мяняецца ў сторону большага ўцягвання беларускай дзяржавы ў супрацоўніцтва з Еўрапейскім саюзам і наданне меншай увагі пытанням дэмакратыі, правоў чалавека, дэмакратычным трансфармацыям, адпаведнасці еўрапейскім стандартам і гэтак далей. Канешне, гэта не здымаецца з павесткі дня, але мы вось у гэтай формуле крытычнага ўцягвання, якую вось выставляю Еўрапейскі саюз як тлумачэнне сваёй палітыкі адносна да Беларусі, бачым большы акцэнт на ўцягванні і менш на крытычнасці, хаця вось у гэты папярэдні перыяд да пацяплення адносінаў хутчэй вось гэта была такая крытычная палітыка Еўрапейскага саюзу з пэўнымі спробай прымянення інструментаў дзеля дэмакратычных трансфармацый у паляпшэнні сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Чаму гэта адбываецца? Тут, канешне, няма адной прычыны. І найбольш такое відавочнае тлумачэнне, найбольш часта выкарыстоўваецца, гэта змена геапалітычнай кан'юнктуры. Пасля расійскай агрэсіі ва ўкраіне стала відавочна, што калі не ўцягваць у Беларусь арбіту еўрапейскага ўплыву, то яна можа цалкам адысці пад уплыў Расіі, таму пачынаецца больш такая прагматычная гульня Еўрапейскага саюзу. Але гэта толькі такое вельмі паверхнёвае тлумачэнне, бо ёсць яшчэ ўнутраная логіка адносінаў еўрапейскага звязу і Беларусі, якая ўнутры мае такую пэўную цыклічнасць, дзе перыяды пахаладання змяняюцца перыядамі пацяплення і ўцягвання ў кааперацыю. І яны звычайна пачынаюцца проста ад стомленасці бакоў папярэдняй палітыкай канфрантацыі, якая была. І тое самае было і ў гэты раз, бо паляпшэнне адносінаў з Беларусію пачалося нават трошкі раней, чым пачаліся непасрэдна падзеі украінска-расійскага канфлікту. Ну і я б сказаў, вось такая трэцяя прычына, гэта ў цэлым падзенне трансфармацыйных амбіцыяў еўрапейскага звязу. Еўрапейскі саюз так і не знайшоў такую агульную формулу сваёй знешняй палітыкі і ну, не перанёс вось гэту логіку пашырэння еўрапейскага звязу на новыя краіны, суседзі, на новае суседства і не прыняў вось гэтую місію, задачу еўрапейскай трансфармацыі суседства як сваю знешнюю палітычную дактрыну.
Наталка, давайте згадаем самы першы саміт усходняга партнерства 2009 году. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенко тады выказаў шкадаванне на ім, што там няма Александра Лукашэнкі. А вось цяпер Пятро Парашэнка хацеў бы ўсё ж, каб асабіста Александр Лукашэнка быў на саміце. І вот якая пазіцыя Верховнай Рады ў гэтым?
Я думаю, што з точки зору Петра Порошенка це так, це і показало би і його спроможність як лідера країни притягнути свого сусіда і втягнути його в так би коло європейських країн і країн, з якими би ця країна Білорусь поділяла би спільні цінності. І я думаю, що цей рух він би і відбувався далі, і мені здається, що частково він вже йде. Наприклад, я не знаю, чим закінчиться прикордонне співробітництво українських і білоруських регіонів, але це є в дусі Європейського Союзу. Європейський Союз хоче співробітництво співробітництва між різними регіонами різних країн. Для нього це є позитивний розвиток стосунків між різними країнами. Щодо особистих стосунків президента Порошенка з президентом Лукашенком, то я думаю, що не варто забувати, що вони обоє є пострадянськими політиками. І президент Порошенко є типовим олігархом, який поставлений зараз в такі умови, коли він мусить діяти як людина демократична. І на зовнішній сцені він так і виглядає. Він виглядає людиною, яка зуміла зорганізувати українське суспільство, яка зуміла зорганізувати відсіч російській агресії і так далі, і так далі. Але всередині країни ми бачимо наступ на громадянське суспільство, ми бачимо наступ на свободу преси. І ці речі зовсім не характеризують його як європейського політика, скоріше, як політика, який навпаки ближчий до Олександра Лукашенка.
І який може з ним знайти, напевно, агульною мову. Діма, давайте поговоримо про одну структуру Сходнього партнерства, такою парламентською асамблеєю Євронест. Недавно у Києві якраз відбулося посідження. У Євронесті білоруський національний сход не присутніший, поскольку вибори не лічаться демократичними. Але ось тепер глядіть, як президент Лукашенко офіційно запрошений на саміт, але всі, окрім перших виборів, на яких обирався Олександр Лукашенко, так само не лічаться демократичними. От не є тут ніяка суперечність. Парламент не запрошають, а ось Лукашенко запросили.
Ну, це ж, подивіться, питання політичної волі. Запрошають так само і президента Азербайджана, там, поруновуючись Білорусі, диктатура, ого-го, у рази горше, чим у Білорусі. Парламент мало що вирішає, це всі розуміють, а Лукашенко, як би там не було, він фактично, ну, одиний керівник і неподільний цієї країни. І тільки зі можна цю проблему вирішати. Коли б у Білорусі парламент, саправді, номінально нечто вирішав, там важні політики, були люди, запрошали б їх, і навіть у полові цього терміну, який там ще навіть не наступив, і б все одно запрошали і у Київ, і інші структури. А Лукашенко, це якби не відомо, що ось господар, треба з ним говорити.
А, Валера, у мене питання до вас. Ну, ось у першиню Олександр Лукашенко офіційно запрошений на саміт партнерства у Брюсселі. На попередніх самітах цієї ініціативи офіційного Мінську запрошення не керувалися, але у такої двохсенсовної формі. От, мовляв, відомо, радий будемо гостям, але особисто президенту легше було від поїздки устриматися. Чи все ж поїде Олександр Лукашенко на саміт у Брюссель? І чи буде у таким випадку його неприїзд означати певні зміни? Ну, бо є ще й Москва, якої можуть не сподобатися такі поїздки найближчого хаврусника. Що переважить, на ваш погляд, у цьому разі?
Дозвольте мені спочатку репліку на заувагу Наталки, що Порошенко наближається до Лукашенки. Ну, я вельми сумніваюся в гэтым. Хай би лепше Лукашенко наближався до Порошенки, у приватності, у питаннях виборів, демократії і іншого. Ось, ну, це сумнівне порівняння, на мой погляд. Ну, а що ти тисяч того, чи поїде Лукашенко, чи не поїде у Брюссель, то я думаю, що він поїде. Він зацікавлений в гэтым. Він ще раз хоче отримати такі лаври миротворця в гэтым україно-російським конфлікті. Ось, проявити самостійність. Стойність, конечно, і он відчуває за спиною подих Путіна, вплив Москви, жадання, нежадання його туди пустити. Ну, але я думаю, що Володимир Путін зараз не в той ситуації, каб вирішати за Лукашенко, куди він буде їздити з міжнародними візитами, і каб, наприклад, поставити його у горшу ситуацію, чим президента Арменії, наприклад, який так само запрошений на саміт Сходнього партнерства. Ось, таким чином, він, хоча й за все, Лукашенко буде на цьому саміті, а Путін буде займатися своїми проблемами. Його зараз там вибори намічаються, Навальний розворушує російське болото. Ось інше питання, ось на мою думку, іно більш важливе, істотне тим, що є сказати Лукашенку на цьому саміті Сходнього партнерства у Брюсселі, які змістовні може бути складник, що він може пропонувати, які ідеї в його. Ось тут є великі сумніви. Бо коли, як колись Володимир Макей у Ризі, Білорусь буде виступати адвокатом на цьому партнерстві для Росії, для кремлівської політики, для того ж Путіна, то нема ніякого сенсу їхати Лукашенку на цей саміт, хай вже лепіше знову їде Володимир Макей. Ну, але міркую, що само рішення, поїде Лукашенко чи хто-небудь інший у Брюссель на саміт, ми почуємо про його за некілька днів літерально до самого саміту.
Ну і будемо чекати, Валер Кліновських, ваших репортажів з Брюсселю. Коли не свободна одна країна, не свободні усі. І тому не тільки Білорусі потрібен Євразв'яз, потрібні європейські коштовності, але й демократичній Європі потрібна Білорусь. І зближення відбувається, хай і вельми марудним і суперечливим шляхом. Навіть білоруська влада розуміє потребу у гэтым, розуміє, що без гэтага країна не зможе реалізувати мару Купали, зайняти свій почесний посад між народами. Такі контекст тих подій, про які ми з Наталкою Чуриковою, Дмитрием Гурневичем і Валером Каліновським думали, спрачалися, шукали відкази разом.